Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, priartėjame prie džiugių švenčių, prie 600-ųjų Žemaičių vyskupystės įsteigimo, metinių jubiliejus minėjimo, taip pat 5-ojo Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso. Ir šiandien su džiaugsmu šioje laidoje sveikinu Telšių vyskupijos ganytojus, jo ekscelencija Joną Borutą ir jo ekscelencija Kęstutį Kėvelą. Dėkui, kad skiriate laiko ir kad norite dalintis su tikinčiaisiais geru žodžiu, gera žinia ir pakvietimu atvykti į šias iškilmes. Jūsų ekscelencija Jonai Borutai, norėčiau jums užduoti klausimą truputėlį iš istorinės perspektyvos. Žvelgiant į Žemaičių vyskupystę, kokią reiškmę Žemaičių vyskupystės įsteigimas turėjo Lietuvos valstybingumui ir kalbos išsaugojimui?
Nu, gal tada tais laikais tie kalbų klausimai platesnių mastų ir Europoje dar nebuvo tiek labai svarbus buvo, kas buvo galiotas daryti. Ir kai ėjo klausimas ir apie paskutinių pagonių, dar nekrikštytų likusių žemaičių klausimą, tai kam popiežius įgalios šitą aktą pravesti. Tai iš čia visas kyla dalykas. Na, o iš tikrųjų daug kas norėjo pasisavinti tai, bet popiežiaus buvo taip sutvarkyta, kad buvo įgaliotas Jogaila kaip karalius. O Vytautas jau buvo karaliaus vasalas. Iš tikrųjų tarptautiniai plotmiai nebuvo suverenus valdovas, kadangi jis neturėjo karaliaus karūnos. Ta karūna jau buvo prarasta dėl mūsų pačių, kai buvo nužudytas vienintelis karalius, kuris buvo vainikuotas Mindaugas, mūsų pačių tautiečių rankomis. O tai tada jau buvo sudėtingesnė situacija. Ir tada galėjo arba popiežius ką nors kitą įgalioti specialiai krikštyti žemaičius arba pavesti šito dalyku rūpintis karaliui Jogailai. Tai mes ir žemaičių krikšto istorijoje žinom, kad krikštyti atvažiavo Jogaila su Vytautu ir Jogailos vadovavimas sudalyvavimas buvo labai svarbus. Jogaila labai trumpai tai pabuvo, paliko savo pusbrolio Vytautą toliau daryti. Bet tai nebuvo pavofio tokia jau kaip kažkokios visiškai atskiros ar valstybės ar ką pritarimas, bet misijai, kurie popiežius skirdavo rūpintis su krikščioninimu ir bažnytinės tarkininkauti paskui, kai bus paskirtas vyskupas, bažnytinės hierarchijos sutvarkymai Žemaitijoje. Tai šiemet ir švenčiam, kai Konstanco susirinkimas nutarė steigti Žemaičių vyskupiją ir atsinti vyskupus. Štai vyskupijai steigti tris, bet vienas netvažiavo.
Pirmasis vyskupystės centras Varniai. Šiandien yra, na, tik tai mažas miestelis. Kuo šiandienos vyskupijai jisai vis dar yra svarbus?
Na, dėl istorinių tradicijų ir vėlesnių paikūrimo. O įkūrimo metais Varniai su tokiam geografiniam situacijom, kurių tarp ežerų, pelkių ir didieji piliakalniai, Medvėgalis, Šatrija ir taip toliau, tai buvo įtvirtintos vietovės, kur žemaičiai gynėsi nuo įvairių įtakų ir ne tik nuo kryžiuočių. Kryžiuočiai tai ir vienuolinis ordinas, ir kuris buvo ir popiežių įgaliotas rūpintis žemaičių lietuvių katekizaciją ir paruošimų krikštai. Jie buvo įgalioti. Tada buvo organizuotas, kada ilgai jie daugiau rūpinasi, kad būtų ryšys, nes tas ordinas ir Latvijoje buvo, ir Prūsijoje. Tada jie labiausiai rūpėjo pirmiausia padaryti ryšį pajūrių tarp šitų dviejų jiems dovanotų valdų. Mažai rūpinasi pačios jau giliau į rytus, tuo labiau, kad jie irgi žinojo, kad jau Lietuvoje, o paskui ir Lietuvos didžiojo suskunyriškį, žemėse bus sudėtinga, kadangi tenai jau yra rytų apeigų krikščionis katalikų. Tai buvo šitos problemos administracinės ir tada organizavo Vytautas su Jogaila žemaičių skundą parašymu Konstanco susirinkimui, kad kryžiuočiam buvo pavesta įsteigti jiem vyskupiją ir taip toliau, jie visiškai nieko nesirūpė. Nu, ir tada jie prašė, kad būtų įsteigta vyskupija atskira išjungta iš kryžiuočio ordino, kaip mes vadinam, jurisdikcijos atšaukta. Popiežiaus nebuvo, galima buvo ir patį popiežių kreiptis, jeigu būtų buvęs, bet kadangi to tuo metu nebuvo, tai buvo ta žemaičių skundas adresuotas Konstancijos visuotinio bažnyčios susirinkimu. Na ir tada įgaliojo, kad globojant Jogailai ir Vytautui būtų krikštieni žemaičiai, jiems būtų įsteigta vyskupija.
Mėly ekscelencijos, jums abiems klausimas būtų, kas jums, kaip žemaičių vyskupams, yra svarbiausia šiame jubiliejuje?
Mums šiandieninėje situacijoje, kada jau prasidėjęs toks nukrikščionėjimo etapas ir Europoje, ir mūsų krašte, ką mes irgi stebėm labai pastaraisiais metais labai ryškiai, tai kad pažvelgus į tas ištakas, įvertinus, kokios buvo ir tada, situacija ir kodėl tada irgi įvairiais požiūriais buvo labai reikalinga ta dvasinė atrama žmonių visuomenėje, ne tiek vien tik valstybė, tai būtų grįvai politinis dalykas, bet kad ir žmonėms ta atrama dvasiniam gyvenime ir asmeniniam ir visuomeniniam gyvenime, kad būtų ta atrama, kur kuo tampa įvairiuose kraštuose popiežiaus autoritetų įsteigtos vyskupijos. Jos peržengia atskiros valstybės ir atskirų valdovų ten Vytauto ir Jogailos interesus, jos yra didesnės. Ir mėginti kurti tokią tų valstybių ir kitų santykius ir juos spręsti laikantis krikščioniškos moralės normų. Net jeigu ir būtų tokia situacija, kai buvo tuo metu didžioji Lietuvos kunigaikštyje, vis tiek didesnė dalis buvo stačiatikė priklausė, negu kad ir po žemaičių krikšto visoje toje valstybėje. Vienuo reikėtų surasti tokį derinį, kad žmonės atradė aukštesnį autoritetą negu žemiški valdovai, žvelgdami į Kristų ir jo norų ganytojai, vyskupai tęsiantys misiją, ypač religinę bažnytinę, kad jie turėtų palaimingos įtakos ir tarp valstybiniam, ir tarp įvairių tautų, nacijų iškylantiems konfliktams spręsti, kad jie mokėtų irgi taikoje ir tarpusavę meilę, artimo meilę, pagal artimo meilės. Tad mylė kiekvieną žmogų, mylė kiekvieną tautą, kaip save patį ir kaip savo tautą, taip galėtume pasakyti. Ir tai buvo labai svarbus dalykas, nes susidūrus su to tolimu mongolų viržymais į rytus ir į didžiąją Lietuvos kunigaikštystę ir taip toliau, krikščionybės išlaikymą. Elementas, kur šitą tarpas didysis meilės įsakymas, kuris gerbamas tai buvo labai svarbus dalykas. Be to būtų įsiskerdę, įsipjovę ir būtų neatsilaikę. O kada vienai pakitaip susivienijo rytų, tai buvo krikščionys ir vakarų krikščionys ir veržėmėsis į šitą regioną. Tegu jis ir ne visai pilnai pristabdytas buvo, bet skelbint didį artimo meilės įsakymą, visuotinį įsakymą, galima buvo šiek tiek normalizuoti ir sukurti normalesnius santykius tarp jau atsiradusių. Nebebuvo vienalytė, ta didžioji Lietuvos kunigaikštystė. Lietuviai lenkai, bet taip pat rusėnai, rusai, ukrainiečiai ir dar atsirado totoriai, mongolai. Tai va šitą problemą spręsti. Aš manau, kad šitie tyrinėjimai tos krikščionybės atėjimo ir jos nuopelnų tai visuomeniai būtų labai naudingi ir dabartiniai situacijai, kada irgi viskas maišosi ir mes nežinom, kada toliau sulauksim, gal irgi teks visi tie įvykiai, kur vyksta įvairios tie tos žudynės tenai ir taip toliau, dažnai irgi susiję krikščionybė, islamas net dalinai ir gal yra ir krikščionybė per daug tokių radikalių kartais pasisakymų iš antros pusės. Ir radikalūs pasisakymai ir teroristiniai išpuoliai, situacija yra labai ir labai nepastovi. Vienintelis kelias, kuo galime, jeigu taip nuoširdžiai dirbsime, kad žmonės pažintų Kristų, jie skelbtų Evangeliją, įsigilintų, ką krikščionys tiki, o krikščionys to laikytųsi, tai tada gal ir bus mažiau tokių žiaurių įvykių, išpuolių ir šiandieninėje Europoje.
Na, aš pabrėžčiau integracijos procesą, kadangi visgi tūkstantį metų šitas kraštas vėluoja su krikščionybės atėjimu, tai reiškia ir rašto prasme, ir universitetų, ir mokslo prasme buvo tam tikras vėlavimas. Tai čia galima sakyti ir tikėjimo įvykis, bet taip pat ir integracijos į Europos tautų kraštus įvykis. Ir šitą reiktų pabrėžti galbūt ir šiandien, kad mes esame Europos dalis, vakarietiškos kultūros, tradicijos dalis ir ją didžiuotis, ją tyrinėti ir jos lobių semtis stiprybės, kadangi ši kultūra pastatyta visgi Kristaus Evangelijos pamato pagrindu. Tai reiškia tos visos idėjos, kad kitas žmogus turi būti gerbiamas, vertinamas, nes jis Dievo atvaizdas yra, kad santykiai valstybėse galėtų būti paremto šeimynišku principu bendradarbiavimo, viskas ateina iš krikščioniškos pasaulėžiūros. Tai šiandien tą pasaulėžiūrą stiprindami mes pasiektume ir mūsų visuomeniai gilesnį integraciją, galbūt ryšius tarp žmonių stipresnius ir taip pat, aišku, tos artimo meilės, kurios taip reikia ir žmogaus, ir visuomenės gyvenime.
Jūsų ekscelencija Kęstuti, yra toks posakis, sako, savi marškiniai yra arčiau kūno. Noriu paklausti, ar pasikeitė ir jeigu pasikeitė, tai kaip pasikeitė šio jubiliejaus svarbos suvokimas pervažiavus iš Kauno į Telšius?
Aišku, pirmiausia, man atvykimas į šį kraštą labai stipriai davė impulsą domėtis ir krašto istorija, kultūra, žmonėmis. Ir aš jau dabar nesu tik stebėtojas iš šonų įvykių, bet jau ir dalyvis tiesioginis. Tai man kardinaliai, galėčiau sakyti, pasikeitė ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo šventės samprata ir jos, na, vat, svarba šiandienos kontekste, kadangi jau esu dalis vyskupijos, dalis šitos bendruomenės ir šventė jau man yra sava, ne tik kaip svečio, bet kaip ir to, kuris turi rūpintis svečių priėmimu. Taigi reiškia visų, kurie atvyksta, pasveikinimu, pasidžiaugimu ir žiūrėti jau iš tokio šeimininkiškos pozicijos, o ne tik tai atėjusio iš šono. Tai esu dėkingas Dievui, kad jis leido man tokiu būdu prisiliesti prie šios šventės. Aišku, tai siurprizas, negalvojau, kad taip švęsiu Žemaičių vyskupystės jubiliejų, bet džiaugiuosi dalyvaudamas garbingos istorijos tėkmėje ir tokioje tikrai garbingą istoriją turinčioje vyskupijoje.
Jūsų ekscelencija Jonai, jubiliejus, kuris jau yra šį savaitgalį, apie jį nemaža Lietuvos dalis pradėjo girdėti maždaug prieš pusmetį, paskutiniu metu tikrai gausiai ir rašytinėje spaudoje, ir per Marijos radiją yra nemažai laidų. Tačiau, manau, pasiruošimas prasidėjo tikrai ne prieš pusę metų. Norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti, kada Ir nuo ko prasidėjo pasiruošimas šiam gražiam jubiliejui?
Taip jau net sunku, sunku pasakyti. Aš jau kaip atėjau, tai iš karto keliam klausimą, kad reikia tas jubiliejus artinasi. Ir mūsų žmonės daugiau šiandieninė situacija susidomėjo, bet jos irgi adekvačiai giliai negali išmastyti, jei nepažįsta savo praeitie, savo šaknų ir taip toliau, iš kur susiformavusios vienokios ar kitokios tradicijos vienam ar kitam etnografiniam regione, o tame tarpe ir žemaičių. Na, taip man buvo aktualu, kad žemaičiai šitą permastytų ir mėgintų surasti tokius dalykus, ne susipriešinimą ten su Lietuva, aukštaičiai, žemaičiai, vakarų ta visa mūsų Europa, Europos Sąjunga, dar kiti rytiniai kaimynai, kurie irgi vis tiek turi savo tiešką įtaką ir Klaipėdą, tai prisimenant, kad ten yra irgi daug, daug ir rusakalbių ir rytų bažnyčios, stačiatikių bažnyčiai priklausančių žmonių, tai būtina, kad mes mokėtumėm surasti bendrą kalbą, išmoktume ir bendrai susitikę melstis. Ir dar kartu susirinkę galvoti, kaip įvykdyti tą didįjį įsakymą mums Kristaus paliktą, kad mes, nepaisant visų skirtumų, irgi mokėtume būti krikščionis, mylėti kiekvieną žmogų, kad ir skirtingiausių tautybių, kaip ir savus, kad nebūtų tų labai aštrių tarp nacionalinių konfliktų. Ypatingai Klaipėdos krašte, tai labai aktualu, kitur kaimiškai kovi dalis. Tai nėra labai tiek, jau daugumai visi žemaičiai, žemaičiai, bet jie gali būti per daug. Tai tik žemaitiškumą aukščiau krikščioniškos visų meilės iškelti, reikia žemaitiškumą įkomponuoti į bendrą šitą. Ir tai nebus silpninimas ir žemaičių ten, ir kultūros, ir papročių, bet normalus ir priėmimas kitų skirtingumų, tai tada mokėsim. Tam reikia irgi tos krikščioniškos artimo meilės. Mylėk kiekvieną žmogų, kiek jis nebus skirtingų, ar ten pažiūrėjo kaip save patį. Tai šitas labai svarbus elementas. Tai aš atėjęs tai mėginau, kad tas jubiliejus brandimas mūsų išmokytų šitą.
Jūsų ekscelencija, pasirengimas dideliems įvykiams, jisai visą laiką yra iššūkis. Žmogus susidūrė su iššūkiu, neretai savyje suranda stipriasias savybės, apie kurias net neįtarė. Tai noriu paklausti, kokias galėtumėt įvardinti stipriasias, gražiasias vyskupijos savybės, bruožus, kurie atsiskleidė būtent šio pasirengimo jubiliejui veikmėje?
Na, vienas turbūt iš jubiliejų, kur irgi buvo daug irgi kalbėta, tai buvo visos Žemaitijos kelionė į Romą. Nu, įžanga darant iš tuos visus šventimus. Nu, tada buvo dar toks sukrėtimas, kad kaip tik tai tada atsistatydino popiežius Benediktas XVI, kada buvo nuvažiavę. Nu, ir tada išgyventi tą, irgi kad ir priklausom bažnyčiai, ir šitas atvejis yra svarbus, tą pajuto svarbą mūsų žmonės nukeliavę. Nu, ir kad mes, jeigu ir kokie ginčiai tarp visokių etninių grupių ir tautų kyla, tai mes galime džiaugtis Dievo dovana, kad turim tokią kaip popiežių instituciją, kaip Roma ir taip toliau, kurias galime šitokius, jeigu iškyla kokie klausimai tenai spręsti ir stengiantis išvengti konfliktų, tų įvairių, kurie vienokį tokių požiūrių pasireiškia. Nu ir tada savotiškai tarp žemaičių yra labai didelių entuziastų atgaivinimus senosios pagoniškos religijos ir taip toliau. Ir čia tų kryžių nusiaubimų buvo ir pastatytų ir panašiai. Ir man atėjusi į Žemaitiją, kur senojo pagoniško tikėjimo išpažinėjai čia labai ir taip jau norėjo suaktyvinti. Mes sakom, ne ir jūs galite paieškokit irgi ir tuos, ką jūs ten išvelgiant tautosakoje. Ja, bet ne tuos, kurie žmonės skiršino. Ir tie patys lietuviai ir vienoje valstybėje nuo pat atsikūrimo buvo visokių rytų apeigų krikščionys, vakarų apeigų krikščionys ir buvo visokių ir tų pačių ir musulmonų buvo totoriai mūsų Irgi visuomenėje buvo insikuravę ir labai gražiai sugyveno ir net tos pačios valstybės išsaugojimui įvairių ir tų tautybių žmonės ir mūsų teritorijoje gyvenę prisidėjo prie tokio bendro veikimo, bendros paramos, bendro rūpesčio, nusaugoti kraštą, kad jis nebūtų draskomas, kad nebūtų konfliktų, ypatingai karinių. Tai yra labai svarbus dalykas.
Jūsų ekscelencija, kartu su šiuo jubiliejumi yra švenčiamas jų penktasis Eucharistinis kongresas. Gal galėtumėt pasakyti, kada buvo pirmi keturi ir koksai tikslas yra šių kongresų?
Dabar šitas antrasis, o prieš karą buvo trys, kurių iniciatoriai buvo vyskupas Justinas Staugaitis, o jis buvo atėjo iš Suvalkijos, kaip vadindavom, iš Užnemunės krašto. Ir jis prisidėjo prie šitų, aišku, jam talkino ir Borisevičius, kuris taip pat iš Užnemunės buvo jo auksiliaras, o Staugaitis buvo ordinaras ir jie abu darbavosi žemaičių dvasinė gerovė. Kas daugiau gali rišti negu Kristus, kuris realiai yra mūsų tarpe, pirmiausia, per Eucharistiją. Jeigu mes juo domėtumėmės tik tai pagal tą paskaitom šventajame rašte, naujajame testamente, tai būtų toks teorinis pažinimas. O gilus išgyvenimas, kas mus jungia visus ir su kita Lietuvos dalim, ir su viso pasaulio katalikais, ir su viso pasaulio krikščionimis, ir su visais Dievo mylimais žmonėmis. Tai mes ypač išgyvename, dalyvaudami Eucharistijoje, kuriame mokomės irgi taip mylėti ir kitus žmonės, kaip Kristus Eucharistijoje mus myli, atsiduodamas mums suvalgyti kaip duona. Ir ne vieną kitą kartą, bet vos ne kaip kasdieninė, tas sekmadienio mišios yra labai svarbus išgyvenimas jungiant žmonės. Ir jos turėtų būti švenčiamos, kad ir parapinė bendruomenė jungtų, ir visas parapijas. Jeigu šitas gyvai išgyvenamas ir kas savaitę prisimenamas, atnaujinamas, tai gydys visas susipriešinimo žaizdas mūsų visuomenėje.
Jūsų ekscelencija Kęstuti, klausimas iš dalies teorinis, bet tuo pačiu ir praktinis. Jeigu, o gal geriau būtų sakyti, kai pavyktų Lietuvos žmonėms padėti pamilti adoracijas ir padėtume išplatinti naujose vietose ir trumpalaikės, o galbūt ir amžinasias adoracijas visoje Lietuvoje, kaip tos adoracijos galėtų prisidėti prie pavyzdžiui, Telšių vyskupijos, o tuo pačiu ir visos bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimo ir naujo atgimimo.
Na, pirmiausia, reikia kalbėti apie reikšmę adoracijos. Tai yra vis dėlto įsijautimas į Kristaus slėpinį, garbinimas jo pagal tuos Evangelijos žodžius, kurie sako, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi tas aš esu su jumis išgyvenimas adoracijos momentu yra labai intensyvus. Tada labai svarbu žmonės drąsinti šitos maldos praktikos ir prisiminimui, ir pirmiausia praktikavimui. Nes dažnai žmonės per savo šiandienos užimtumą, per tą daug rūpesčių įsijungimą, įsivėlimą, pamiršta, kad yra stabtelėjimas, kuris yra labai svarbus ir dėl Dievo santykio su juo, bet ir dėl mūsų pačių. Neapmąstytas gyvenimas nevertas gyventi, yra kažkokio mąstytojo pasakyta. Tai refleksijos momentas, apmąstymo, grįžimo į savo gyvenimą, peržvelgiant ir sąžinę, peržvelgiant ir gyvenimo būdą ir Dievo akivaizdo apmąstant, galbūt gali vykti atsivertimas, adoracija labai intensyvus Dievo artumo išgyvenimas. Todėl šiandienos Lietuvoje šalia šventų mišių šventimo, tai vienas iš stipriausių tikėjimo atbudimo ir tikėjimo stiprinimo būdų. Ir jeigu mums Lietuvoje pavyks vis labiau ir daugiau žmonių pakviesti šiai maldos formai, mes turėsime žmonių, kurie gilesnį santykį su Dievu turi, tai automatiškai bus įtaka ir į visuomenės, o ypač šeimos gyvenimą. Tai atranda po truputį šią bažnyčios didelę dovaną, šį lobį. Ir aš manau, kad Telšių vyskupijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, žengiant po truputį žingsnius, drąsinant parapijas, paskirti tam tikras valandas, gal net laikotarpius, švenčių proga, ar net ir eilinių laikų, turėti šitą maldos būdą kaip vieną iš efektyviausių žmogaus dvasinio gyvenimo šildymo tokių pasireiškimų. Aš manau, kad mes Lietuvoje esam geroj krypti, jau esam pradėję per visą Lietuvą besitęsiančią adoraciją naktinę, kur nuo vienos parapijos eina link kitos, tarsi maldos toks tinklas sujungia visą mūsų tėvynę. Dabar gera patirtis turėtų būti stiprinama ir skleidžiama dar plačiau.
Telšių vyskupijos ganytojai, tikimės, kad šis jubiliejus paskatins nemažą piligrimų būrį atvykti pas jus. Varniai yra viena iš tų vietų, kurią kviečiame aplankyti, tačiau vyskupijoje matyti yra daugiau vietų, kurias galėtumėte paraginti ir paskatinti aplankyti maldingai. Ką galėtumėt paminėti?
Na tai pirmiausia mūsų šventovė Žemaičių kalvarija, kuri iš tikrųjų yra vienas svarbiausių Žemaičių vyskupijos maldos taškų, į kurią kviečiame atvykti ne tik atlaidų metu, bet ir šiaip vykstant pro šalį link pajūrio. Žemaičių kalvarijos tradicija yra nepaprastai gili dėl kryžiaus kelio apmąstymo stočių, kurią žmonės gali apeiti ne tik tai organizuotai, bet ir asmeniškai teko matyti žmonės einantis ir melčiantis tokiu būdu. Aišku, mūsų Telšių katedra yra dar viena labai svarbi vieta, istorinė, labai graži atsinaujinusi dabar ant Telšių vienos kalvos, nuo kurios atsiveria platus Mašio ežero vaizdai. Gražios yra dabar ir sutvarkytos Telšių katedros dekoracijos, ypač durys, kurios buvo net pretendentės į nacionalinį apdovanojimą. Tai maži tie akcentai, kurie gali praskaidrinti ir pralinksminti piligrimą einantį. Dar galima būtų paminėti Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, kuri labai svarbi vyskupijai, ta prasme, kad tarybiniais metais žmonių saugotų lėšų dėka priespaudos sąlygomis ir vis dėlto pastatyta bažnyčia. Tai vienas iš labai retų atvejų, kai sovietinių laikų pastatyta bažnyčia. Todėl Klaipėdos Taikos Karalienės šita šventovė turėtų būti irgi traukta piligriminį sąrašą čia keliaujant.
Mėly ganytojai, šią laidą mūsų klausytojai klausysis šeštadienio vakarą ir sekmadienio rytą. Tai norėčiau paprašyti jūsų kaip ganytojų, kaip Telšių vyskupijos ganytojų, pakviesti ne tik savo vyskupijos žmonės, bet ir visos Lietuvos žmonės atvykti į šį gražų minėjimą.
Laukiam, kad irgi pažintumėme irgi vieni kitus ir tradicijas, pamaldumo tradicijas, gal vienur kitur skirtingas, bet tai praturtina ir tas pažinimas. Nu, o svarbiausias dalykas, kad pajustume, kad priklausome vieną Dievo vaikų šeimoje, kad ne ten žemaičiai kažkokie tai išskirtinesni ar per kuri kita, aukštaičiai ar suvalkiečiai ar panašiai, kad irgi išskirtiniai. Nedalykai, ne tiek išskirtinumų ieškokime, kaip mes galime pasijusti. nors ir su skirtingu paveldu, bet esame vieno dangiškojo tėvo vaikai vienodai, visi esame jo mylimi.
Labai norėtume pakviesti mielus Marijos radio klausytojus šiandien rugpjūčio 19 dieną šeštadienį ir rytoj rugpjūčio 20 dieną sekmadienį atvykti į Varnius, kuriuose vyks iškilmėms skirta programa 18 val. Šventos mišios Varnių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, po kurių vyks švenčiausio sakramento adoracija senojoje katedroje iki 9 val. Ryto, taigi per visą naktį. Ir jūs, mėly klausytojai, turėsit progą transliacijos pasiklausyti, jeigu negalėsit atvykti. Na, o sekmadienį 9 val. Iškilminga adoracijos pabaiga bei vargonų muzikos koncertas senojoje katedroje. Tada aikštėje prie Švento Aleksandro bažnyčios 10:30 menė programa pavadinta Palaimingoji krikšto šviesa. Na ir iškilmių kulminacija 12 val. Šventosios mišios ir švenčiausio sakramento procesija į senąją katedrą, po kurių vyks koncertas. Tai labai svarbu, jeigu negalėsite atvykti, būti maldos bendrystėje, o jeigu galėtumėte, tai labai visus nuoširdžiai kviečiame, juk tai istorinis įvykis, nepaprastas, labai reikšmingas Lietuvai ir Žemaitijai, ir dalyvauti tam džiaugsmingam maldininkų būryje, tai padovanoti savo šventę ir išgyventi tą vienybę, kuri ir buvo vyskupystės įsteigimo tikslas. Jie, kad suburtų tikinčiuosius, kad juos laukytų draugėje, taigi išgyventi tai kartu šiandien jau po tiek metų mūsų laiku yra didelė palaima ir didelis džiaugsmas. Nuoširdžiai visus kviečiame.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote ganytojo žodžio laidą, kurioje apie 600 metų Telšių vyskupysės įsteigimo jubiliejų ir 5. Eucharistinį kongresą dalinosi Telšių ordinaras, jo ekscelencija Jonas Boruta ir Telšių vyskupijos koadjutorius, jo ekscelencija Kęstutis Kėvalas. Mėly ganytojai, dėkui už jūsų laiką, už norą dalintis ir skelbti gerą naujieną. Ganytojus kalbinu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Palaimintos visiems mums dienos. Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.